Αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε στη συνέχεια των εκπομπών μας και πάλι μαζί και τελειώσαμε με τη βοήθεια του Θεού την 32η υπόθεση του μικρού Ευεργετινού, που έλεγε ότι δεν πρέπει ποτέ να θυμώνει κανείς ή να φωνάζει, πώς γεννιέται ο θυμός και πώς θεραπεύεται. Και σήμερα θα προχωρήσουμε στην επόμενη, στην 33η, που λέγει ότι όταν μας αδικούν ή μας προσβάλλουν, να μην ανταποδίδουμε το κακό, αλλά να μακροθυμούμε. Και ότι οι τέλειοι θεωρούν ένοχοι ακόμα και την απλή ταραχή της καρδιάς τους. Και όπως πάντοτε, ο Ευεργετινός είναι μια πλούσια συλλογή από αποφθέγματα και αποσπάσματα από τα έργα των Αγίων Πατέρων και ασκητών της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μέσα από την πείρα τους μας παρέδωσαν τον πλούτο της πνευματικής γνώσεως και επιστήμης για να βαδίσουμε κι εμείς το δικό μας δρόμο. Λέγει λοιπόν επ' αυτού του θέματος ο Αββάς Κασσιανός: «Αν επιθυμούμε να αποκτήσουμε τέλεια πραότητα και να πετύχουμε το μακαρισμό του Κυρίου, όχι μόνο από την εξωτερική εκδήλωση της οργής οφείλουμε να απαλλαγούμε, αλλά και από αυτήν ακόμα την ταραχή της διάνοιας». Βλέπετε, είχαμε πει ότι το πρώτο σκαλοπάτι είναι να αγωνιστεί ο άνθρωπος σε μια δύσκολη στιγμή να μην πει ούτε λέξη όταν θυμώσει και όταν οργιστεί. Αλλά αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι, είναι η αρχή, και οι πατέρες δεν θέλουν να μείνουμε στον υπηαγωγείο, αλλά θέλουν να μας οδηγήσουν μέχρι το διδακτορικό δίπλωμα του Πανεπιστημίου. Γι' αυτό λένε ότι ναι μεν είναι η πρώτη κίνηση και η άμεση κίνηση να καταπνίξεις το θυμό σου, αλλά εάν θέλεις να αποκτήσεις τέλεια πραότητα και να γίνεις πραγματικά πράος και ταπεινός στην καρδία και να επιτύχεις τον μακαρισμό του Κυρίου, ο οποίος λέγει «μακάρι πραείς ότι αυτή κληρονομήσου στη γη», τότε λέγει «όχι μόνο από την εξωτερική εκδήλωση της οργής οφείλεις να απαλλαγείς, όχι μόνο να απαλλαγείς από αυτό το οποίο δεν θα πεις εξωτερικά, αλλά να απαλλαγείς και από αυτήν ακόμα την ταραχή του νου σου, να μην ταραχθείς καθόλου. Και ναι μεν είναι η πρώτη κίνηση να μην μιλήσεις εξωτερικά, αλλά πρέπει να αγωνιστείς περισσότερο, να έχεις ειρήνη μέσα στην ψυχή σου, για να αποκτήσεις την αληθινή και την πραγματική πραότητα και όχι μια εξωτερική επίπλαστη πραότητα που δεν θα σε ωφελήσει και πάρα πολύ». Γιατί, λέγει ο Αββάς Κασσιανός, δεν ωφελεί τόσο πολύ το να συγκρατούμε το στόμα μας τον καιρό του Θεού για να μην λέει λόγια μανιασμένα, όσο το να καθαρίζουμε την καρδιά μας από τη μνησικακία και να μην στριφογυρίζουμε μέσα στο μυαλό μας πονηρούς λογισμούς εναντίον του αδελφού μας. Διότι, όπως λέγει ο Αββάς εδώ, ναι, πράγματι είναι καλό το να μην μιλήσεις σε ώρα δυσκολίας και ώρα θυμού, αλλά πρέπει να κάνεις και κάτι περισσότερο, διότι το να μην μιλήσεις είναι η άμεση και πρώτη κίνηση. Όμως στη συνέχεια πρέπει να προσπαθήσεις να καθαρίσεις την καρδιά σου από τη μνησικακία, να καθαρίσεις την καρδιά από αυτόν τον φοβερό πάθος της μνησικακίας, δηλαδή το να θυμάσαι το κακό, να θυμάσαι αυτό το οποίο σε κάνει να ταράζεσαι και να γίνεσαι έξω φρενών. Πρέπει να καθαρίσεις την καρδιά σου, ώστε η πραότητα να γίνει μόνιμος κάτοικος και μόνιμο απόκτημά σου, και έτσι θα αποκτήσεις ειρήνη μέσα στην ψυχή σου, και να μην δέχεσαι μέσα στην καρδία σου λογισμούς εναντίον του αδελφού, οι οποίοι λογισμοί δυστυχώς πολλές φορές επιστρατεύουν και τη λογική μας ακόμα. Καμιά φορά και η λογική μας είναι εναντίον μας στον πνευματικό αγώνα, με την έννοια ότι όταν εσύ θέλεις να επίσης τον εαυτό σου να συγχωρέσει τον αδελφό, να παραβλέψει το λάθος του, να παραβλέψει το ατόπιμά του, να παραβλέψει εκείνη την κακή ενέργεια που είχε εναντίον σου, ή τουλάχιστον αυτό που ενόμισες εσύ. Γιατί πολλές φορές εμείς νομίζουμε ότι κάποιος μας έκαμε κακό ή κάποιος μας κατηγόρησε, και μπορεί εκείνος ο άνθρωπος να μην έχει ιδέα. Δυστυχώς συμβαίνουν πολύ συχνά αυτά τα φαινόμενα, να έχουμε υπόνοιες ή παρεξηγήσεις, και πολλά από αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι παρεξηγήσεις πράγματι και δεν είναι στην πραγματικότητα έτσι, και μεγαλοποιούνται τα μικρά πράγματα και μετά γίνονται μεγάλοι πειρασμοί και μεγάλες δυσκολίες μεταξύ των ανθρώπων, διότι εφθάσαμε να πιστέψουμε σε αυτό το οποίο μας υπέβαλε μέσα μας ένας λόγος, μια είδηση, μια πληροφορία, ότι ο άλλος άνθρωπος κάτι έκαμε για μας το οποίο δεν μας άρεσε. Πρέπει λοιπόν να καθαρίσουμε την καρδιά μας από την μνησικακία. Θα δούμε το κείμενο του Αββά Κασσιανού και μετά θα δούμε και πώς καθαρίζει η καρδία από την μνησικακία. Γιατί, λέγει, η Ευαγγελική Διδασκαλία παραγγέλει να κόβουμε τις ρίζες των αμαρτημάτων, όχι μόνο τους καρπούς. Βλέπετε, το Ευαγγέλιο θεραπεύει τον άνθρωπο στη ρίζα του κακού, εκεί γίνεται η θεραπεία. Όχι μόνο το να κόβει τους κακούς καρπούς και άχρηστους και ξινούς καρπούς, αλλά θεραπεύει το δέντρο στην ολότητά του για να έχει υγιείς και κατάλληλους καρπούς και πνευματική εφορία και καρποφορία. Και το Ευαγγέλιο αποτελεί θεραπευτική μέθοδο και θεραπευτική αγωγή και θεραπευτική διδασκαλία που θεραπεύει τον άνθρωπο, τον πεπτοκότα, τον ασθενή άνθρωπο, τον θεραπεύει από την δυσκολία της αμαρτίας. Γι' αυτό λέγει, παραδείγματος χάριν εδώ, όταν λόγου χάριν κοπεί η ρίζα του θυμού από την καρδιά, ούτε το μίσος ούτε ο φθόνος θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε πράξεις. Όταν ο άνθρωπος καταφέρει να κόψει το θυμό μέσα από την καρδία του και χτυπήσει στο κέντρο, στο βάθος της ρίζας, αυτήν την κακή ρίζα του θυμού, τότε όταν ο άνθρωπος δεν είναι θυμωμένος, ούτε μισά, ούτε φθονεί, ούτε θέλει να κάνει κάτι κακό σε έναν άλλον άνθρωπο. Τότε φεύγει ο θυμός, και όταν φύγει ο θυμός, ο άνθρωπος ηρεμεί και δεν θέλει να κακοποιήσει και να κακοενεργήσει εναντίον άλλων ανθρώπων. Γιατί, όπως συνεχίζει ο Αββάς και λέγει, άλλωστε όποιος μισεί τον αδελφόν του έχει χαρακτηριστεί ως ανθρωποκτόνος, επειδή τον σκοτώνει με το νου του, με τη διάθεση του μίσους που διατηρεί στη διάνοιά του. Αυτού το αίμα δεν το βλέπουν οι άνθρωποι, αφού δεν χύθηκε με χτύπημα από ξύφος. Το ότι σκοτώθηκε όμως με την εσωτερική προαίρεση της καρδιάς, το βλέπει ο Θεός, ο οποίος όχι μόνο για τις πράξεις, αλλά και για τους λογισμούς και για τις προαιρέσεις, αποδίδει στον καθένα ή στεφάνια ή τιμωρίες, καθώς ο ίδιος διακηρύττει. Βλέπετε ότι εκείνο που επιζητεί η Εκκλησία δια του Λόγου του Θεού είναι ο άνθρωπος να καθαρίσει ολότελα μέχρι το βάθος της ύπαρξής του, της καρδιάς του, και να μην εμφολεύουμε μέσα στην καρδία κανένα ίχνος μίσος, νησικακίας, έχθρας, φθόνου, θυμού, τα οποία σκοτώνουν την αγάπη, σκοτώνουν την καλή σχέση που έχουμε με τους αδελφούς μας. Και λέγει εδώ ο Αββάς Κασσιανός ότι μπορεί μεν σε αυτήν την πράξη να μην φαίνονται αίματα, αφού δεν υπάρχουν ευτυχώς εξωτερικά σκοτωμοί και τραύματα, όμως μέσα στην καρδιά μας εφωνεύσαμε τον αδελφό μας, εκακοποιήσαμε τον αδελφό μας, και πάνω απ' όλα κακοποιήσαμε την αγάπη, και πάνω απ' όλα τον εαυτό μας κακοποιήσαμε, διότι αυτός ο οποίος κακοποιεί την αγάπη και εκδιώκει την αγάπη από την ψυχή του, ουσιαστικά τον εαυτόν του βλάπτει, διότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα στην καρδιά του μίσος, φθόνο, ταραχή, κακία, θυμούς, αυτός ο άνθρωπος ταλαιπωρείται πρώτα απ' όλα ο ίδιος και αρρωστά και γίνεται ασθενής και γίνεται ταλέπορος και δεν βρίσκει ησυχία, διότι κουράζεται η ψυχή μας. Η ψυχή μας κουράζεται όταν θυμώνομαι, η ψυχή μας κουράζεται όταν ζηλεύομαι, η ψυχή μας κουράζεται όταν είμαστε οργισμένοι, όταν μισούμε, όταν είμαστε μνησίκακοι. Όχι απλώς κουράζεται η ψυχή μας, αλλά σκοτώνεται η ψυχή μας μέσα σε αυτά τα φοβερά δηλητήρια. Είναι όπως όταν πίνεις ένα δηλητήριο και πεθαίνεις μέσα σε φρικτούς πόνους. Έτσι είναι και η ψυχή όταν πίνει το δηλητήριο της κακίας, της μνησικακίας, της του φθόνου, του θυμού, της οργής και όλων αυτών των κακών. Πώς όμως θα καθαρίσουμε την καρδιά μας από τη μνησικακία? Τα είπαμε και άλλες φορές, αλλά ας υπενθυμίσουμε και τώρα μερικά πρακτικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αδελφοί μου, είναι καλό να δίδουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας. Όταν το βλέπουμε να πολεμείται, βλέπεις ότι πολεμείσαι από το πάθος της μνησικακίας. Κάποιος σου έκαμε κάτι ή, επαναλαμβάνω, ενόμισες ότι σου έκαμε κάτι ή πιστεύεις ότι σου έκαμε κάτι, γιατί πάρα πολλές φορές ο άλλος άνθρωπος δεν έχει ιδέα από αυτά που εμείς λέμε ή κακές πληροφορίες έχουν έρθει σε εμάς και νομίζουμε ότι ο άλλος μας έκαμε κάτι, ή παρεξήγηση έγινε και δεν ήθελε ο άνθρωπος ο άλλος να μας κάνει κάτι κακό, δεν το πρόσεξε, δεν το κατάλαβε, δεν το εννόησε. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες περιπτώσεις που πιστεύω ότι είναι λίγες, οι οποίες ενσυνείδητα και εγνώση του κάποιος μπορεί να κακοποιήσει, αλλά ακόμα και αν συμβαίνει αυτό, τότε ένας άνθρωπος που αγωνίζεται τι κάνει? Πρώτα απ' όλα, όταν βλέπεις ότι σε πνίγουν όλοι αυτοί οι λογισμοί της κακίας, της μνησικακίας, της εκδίκησης, της οργής, του θυμού κτλ., πρέπει το πρώτο που θα κάνεις να τραβήσεις λίγο πίσω τον εαυτό σου από όλη αυτή την καταιγίδα των λογισμών και να πεις: κάτσε δύο λεπτά να δούμε μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα να θυμηθείς τις δικές σου αμαρτίες. Να πεις: καλά, εγώ έχω, ας πούμε, παράπονα εναντίον αυτού του ανθρώπου, γιατί με κατηγόρησε, γιατί με έβλαψε, γιατί με κατηδίωξε, γιατί με ζήμιωσε, γιατί, ξέρω εγώ, με έκαμε χίλια κακά. Όμως εγώ άραγε δεν έχω κάνει τα ίδια σε άλλους ανθρώπους? Μπορεί να μην τα έκαμε γνώση μου, αλλά τα έκαμε εν αγνία μου. Εγώ δεν πλήγωσα άλλους, δεν έσλειψα άλλους ανθρώπους. Εγώ δεν στεναχώρησα άλλους ανθρώπους στη ζωή μου. Εγώ δεν έκαμα λάθη, τα οποία μπορεί να μην είναι τα ίδια όπως έκαμε ο αδελφός, αλλά είναι άλλης μορφής λάθη. Και πάνω απ' όλα, και αν πει ακόμα ο αυτός μου: εγώ δεν έκανα ποτέ μου κανένα κακό σε κανένα και δεν αδίκησα κανένα, που πολλοί άνθρωποι λένε ότι εγώ ποτέ μου δεν αδίκησα κανένα, κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό, αδελφοί μου, κανείς δεν μπορεί να το πει, γιατί δεν ξέρουμε. Και η πείρα μας απέδειξε ότι πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ πληγωμένοι από εμάς και εμείς να μην έχουμε ιδέα γι' αυτό. Και όμως να είναι πληγωμένοι, να ταλαιπωρούνται, να θλίβονται, να φτάνουν σε σημεία, δηλαδή, πολύ δύσκολα ψυχικής, ας πούμε, ισορροπίας, και να θεωρούν εμάς αιτία και εμείς να μην ξέρουμε τίποτα και να μην έχουμε καταλάβει τίποτα. Και αυτό το οποίο οι άλλοι μας αποδίδουν ότι το κάναμε για το κακό, μπορεί εμείς να το έχουμε κάνει νομιζόμενοι ότι με αυτόν τον τρόπο τους αναπαύουμε και τους βοηθούμε και τους χαροποιούμε. Πόσες φορές είδαμε ανθρώπους οι οποίοι έπαιρνε έναν αστείο για έναν άλλο και εκείνο το αστείο έγινε αφορμή να γεμίσει ο άλλος άνθρωπος λογισμούς και κακίες και έχθρες εναντίον του άλλου, και ο άλλος αστείο είπε, δεν είχε καμιά διάθεση να θλίψει ή να ταλαιπωρήσει πνευματικά τον αδελφό του. Άρα όλοι μας έχουμε δυστυχώς στην ιστορία μας, στον ενεργητικό μας, περιπτώσεις που είτε τις ξέρουμε είτε δεν τις ξέρουμε, που εθλίψαμε και στενοχωρέσαμε και τραυματίσαμε και πληγώσαμε και αδικήσαμε άλλους ανθρώπους. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο, εάν πούμε ότι δεν έκανα κάτι, δεν άκουσα ποτέ μου κάτι, κανένας δεν μου είπε τέτοιο πράγμα. Εντάξει, όλες αυτές οι αμαρτίες που κάνουμε κάθε μέρα, δεν αδικούμε την ψυχή μας. Την ψυχή μας δεν την αδικούμε όταν αμαρτάνουμε. Την ψυχή μας και όλων αυτών των πλούτων, των χαρισμάτων που μας έδωσε ο Θεός, το Άγιο Βάπτισμά μας, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος με το χρίσμα, την μετάληψη των Αγίων Μυστηρίων, την ένδυση του Χριστού μας, το ότι βάζουμε τον Χριστό μέσα μας κάθε τόσο και όμως αμαρτάνουμε και όμως είμαστε γεμάτοι ρυπαρούς και κάθαρτους λογισμούς και ότι η αμέλεια και η νοθρότητα μας κατατρώει την ζωή μας και ότι δεν είμαστε όπως ο Θεός θέλει να είμαστε. Και πώς είναι ο Χριστός και πού είμαστε εμείς και πώς είναι εκείνος και πώς είμαστε εμείς. Όλο αυτό το πράγμα δεν είναι κακοποίηση και αδικία της ύπαρξής μας. Άρα σίγουρα αδικούμε την ψυχή μας και αδικήσαμε την ψυχή μας και σκοτώσαμε την ψυχή μας μέσα στις αμαρτίες μας. Άρα είμαστε ένοχοι και αν κάποιος μας κατηγορεί, αυτός μας βοηθά, δεν μας βλάφτει. Μας βοηθά γιατί είμαστε ένοχοι και μήπως έτσι συνέρθουμε και καθαρίσουμε και εμείς λίγο από τα δικά μας χρέη. Και πάνω απ' όλα, αδερφοί μου, τραυματίζομαι και πληγώνομαι τη σχέση μας με τον Θεό. Όλες αυτές οι αμαρτίες τι είναι? Είναι ραπίσματα και είναι τραύματα κατά της αγάπης του Χριστού. Ο Κύριος μας έχει περιβάλει με άπειρη αγάπη η οποία κορυφώθηκε πάνω στο Σταυρό και με όλη την έσαρκη οικονομία. Και εμείς είμαστε ένοχοι αυτής της αγάπης του Κυρίου, γιατί δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτήν. Άρα λοιπόν, όταν ο αδελφός μας πει κάτι, εμείς τι να πούμε όταν έχουμε κάνει μεγαλύτερα κακά, αφού τον ίδιο τον Θεό Πατέρα μας τον τραυματίζουμε καθημερινά με τις αμαρτίες μας. Έτσι λοιπόν, όλα αυτούς τους λογισμούς τους επιστρατεύουμε για να καταλάβουμε ότι δεν κάνουμε καλά όταν μνησικακούμε και θέλουμε το κακό του άλλου. Πρέπει λίγο να ρίξουμε νερό μέσα στην πυρκαγιά, τη φωτιά των παθών και όχι πετρέλαιο και λάδι. Μετά ένας άλλος λογισμός είναι εξής. Αφού λέμε ότι και εμείς κάνουμε τόσα λάθη κάθε μέρα, γιατί ενευριάζουμε όταν κάνει ένα κάποιο λάθος εναντίον μας? Να σκεφτούμε ότι με αυτόν τον τρόπο καθαρίζουμε και εμείς λίγο από τα εγνώση και αγνία αμαρτήματά μας, καθαρίζουμε. Και τελικά αυτοί οι αδελφοί μου, οι οποίοι μας κατηγορούν και οι οποίοι μας θλίβουν και μας στενοχωρούν, κατά κρίβει αν αυτοί είναι μεγαλύτεροι ευεργέτες μας. Γιατί όταν μας λένε καλά λόγια οι άνθρωποι, μας αρέσει βέβαια, αλλά δεν μας ωφελεί τόσο. Γιατί παίρνει και ο νους μας λίγο αέρα, φουσκώνουμε λίγο παραπάνω από το κανονικό, νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε, οι άνθρωποι μπορούν να πούν και λόγους υπερβολικούς από την αγάπη τους και από την καλή διάθεσή τους και εμείς νομίζουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα και είμαστε μοναδικά φαινόμενα, τέλος πάντων, αρετής και καλοσύνης και χίλιες δυο άλλες ανοησίες. Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Πραγματικότητα είναι άλλη και επειδή ακριβώς το όνομά μας είναι μεγαλύτερο από την πνευματική μας εργασία, τότε έρχεται ο πνευματικός νόμος, μας χτυπά και μας καθαρίζει εάν αυτά τα πράγματα τα αξιοποιήσουμε πνευματικά. Και όντως αυτοί οι οποίοι μας θλίβουν και μας κατηγορούν είναι μεγαλύτεροι ευεργέτες μας από αυτούς οι οποίοι μας επαινούν. Έστω και αν δεν μας αρέσει και αν, ας πούμε, πράγματι όλοι δυσκολευόμαστε και ταλαιπωρούμαστε όταν οι άλλοι λένε κακά λόγια, αλλά στην ακρίβεια ωφελούμεθα περισσότερο. Όμως και ένας άλλος λόγος, ένας άλλος λογισμός θα μας βοηθήσει να σβήσουμε τη φωτιά αυτή της κακίας, της μνησικακίας, και αυτός είναι ισχυρότερος λογισμός. Όταν σε πνίγει η μνησικακία, τότε πιάσε τον εαυτό σου και πεις εντάξει, «Έλα εδώ, λογισμέ μου, να δούμε τι θα μου πεις. Εναντίον του αδερφού έτσι, 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 χίλια πράγματα και κάμε το ένα και κάμε το άλλο και εκδικήθω τον και βρες το δικαιό σου και τέλος πάντων πες την αλήθεια και ξεφτέλισε τον άλλο και σύντριψε τον και κάμε χίλια δύο πράγματα», τα οποία λέγει η λογική μας, η εμπαθής λογική. Τότε πιάσε τον εαυτό σου και πες εντάξει. Ωραία, για να δούμε λοιπόν αυτά που μου λέεις. Πού στέκουν? Και φέρε τον Χριστό ενώπιόν σου και λες, για να δούμε, αφού ευαπτίστηκα στο όνομα του Κυρίου και υποσχέθηκα να είμαι μαθητής του και υποσχέθηκα να βαδίσω τα δικά του ίχνη, για να δούμε εάν αυτά που θέλω να κάνω ανήκουν στα ίχνη του Κυρίου, αρμόζουν στα ίχνη του Χριστού αυτά, ακολουθώ τον Χριστό όταν θα ακούσω αυτούς τους λογισμούς που μου λένε όλα αυτά τα πράγματα. Και τότε φέρε τον Χριστό ενώπιόν σου σε εκείνα όλα τα πάθη, τα φρικτά πάθη τα οποία επέμεινε για μας. Φέρε μπροστά σου την εικόνα αυτή του Κυρίου, ο οποίος για τη δική μας αγάπη, αναμάρτητος όν, ανένοχος, άμεμπτος, τέλειος εν αγάπη, εχτυπήθηκε, εμαστιγώθηκε, εραπίστηκε, τον έφτισαν, τον εξεγύμνωσαν, τον ενέδισαν την περιπαιχτική εκείνη κόκκινη χλαμίδα, του έβαλαν τον ακάνθινο στέφανον, τον εδίκασαν αδίκως, του προσήψαν ψευδομαρτυρίες και ψευδοκατηγορίες και πάνω απ' όλα τον κατεδίκασαν εις θάνατον, τον εσκότωσαν αφού τον ταλαιπώρησαν. Και όταν στην τελευταία στιγμή της ανθρώπινης ζωής, ας πούμε, στον κόσμο αυτόν, ζήτησε μια σταγόνα νερό, τότε εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι γίναμε δέχτες όλης της ευεργεσίας του στο πέρασμα όλων των αιώνων, ούτε μια σταγόνα νερό δεν του δώσαμε. Ούτε μια σταγόνα νερό. Και τον αφήσαμε να παραδώσει την ψυχή του εις τον πατέρα του χωρίς καμιά παρηγορία ανθρώπινη. Ακόμα και οι μαθητές του τον εγκατέλειψαν πλην ενός. Ακόμα και ο μαθητής του έγινε προδότης και τον παρέδωσε. Ακόμα και αυτός ο οποίος εθεραπεύθηκε που ήταν 38 χρόνια παράλυτος, εκείνος τον εράπησε κατά πρόσωπο, τον εχαστούκησε στο πρόσωπο για να δείξει ο ίδιος πρόσωπο εις τις αρχές και εξουσίες των Εβραίων. Όλη αυτήν την ιστορία ο Κύριος πώς την αντιμετώπισε? Πώς λέγει το Ευαγγέλιο? Ο δε Ιησούς εσιώπα. Ο Κύριος με σιωπή, με προσευχή, με ειρήνη ψυχής, με πόνο βέβαια μεγάλο, μέγιστον, ασυγκρίτως μεγαλύτερον από τον μεγαλύτερο πόνο του και του πιο πονεμένου ανθρώπου, γιατί κανένας δεν έχει ούτε θα έχει ποτέ την ευγένεια και ευαισθησία της ψυχής του Κυρίου, και άρα ο Κύριος επώνεσε περισσότερον από τον κάθε άνθρωπο, πολύ περισσότερον, και όλα αυτά για μας, για να μας συγκινήσει και να δώσει τον εαυτόν του τύπων και υπογραμμών, ή να και εμείς επακολουθήσουμε τη σύχνεση αυτού. Φέρτε όλα αυτά μπροστά σου και τότε πες του εαυτού σου, μετά από όλα αυτά, οι δικές σου πράξεις, οι δικοί σου λογισμοί της μνησικακίας, της κακίας, της εκδίκησης, της ταραχής, συμφωνούν με όλα αυτά τα οποία ο Κύριος έπραξε? Εάν συμφωνούν, κάμε τα. Εάν όμως σου πει ο λογισμός σου και εάν τον αφήσεις θα σου το πει ότι δεν συμφωνούν, τότε να πεις και εσύ ότι εγώ δεν θέλω να κάνω πράγματα που ο Χριστός δεν θα τα έκανε. Δεν θέλω να κάνω πράγματα που δεν αρμόζουν σε αυτόν που θέλει να ακολουθήσει στα ίχνη των Κύριων. Γιατί τελικά, αδελφοί μου, αυτό που έχει αξία στη ζωή μας είναι να ακολουθούμε τον Χριστό, και τα άλλα όλα είναι ψεύτικα πράγματα, ψέματα, παροδικά, είναι πράγματα εφήμερα, σαν ένα πράγμα το οποίο ανάβει τώρα και σε λίγο σβήνει, όπως είναι τα πυροτεχνήματα. όπως είναι τα πυροτεχνήματα που γεμίζουν για μια στιγμή τον ουρανό με φώτα, αλλά σε λίγα ελάχιστα δευτερόλεπτα θα σβήσουν όλα. Έτσι είναι τα πράγματα της παρούσης ζωής, και μακάριος εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος το κατάλαβε αυτό και θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, να γίνει όμοιος με τον Κύριο. Αυτός ο άνθρωπος θα γευθεί την ουράνια χαρά και την ουράνια παρηγορία και θα καταλάβει πού το πράγμα είναι το να ακολουθάς τον Χριστό, και δεν θα σκεφτεί ανθρώπινα, ούτε θα λυπηθεί, ούτε θα πει ότι δεν αξίζει τον κόπο, αλλά όχι μια κατηγορία, χιλιάδες κατηγορίες και αν υποστεί, χιλιάδες διωγμούς, χιλιάδες θανάτους αν υπομείνει, τίποτα δεν θα είναι μπροστά εις τη θεϊκή παρηγορία την οποία ο Κύριος δίδει σε αυτούς οι οποίοι ακολουθούν το δικό του παράδειγμα.